Jasné, kúpiš si byt na hypotéku a zadlžíš sa na celý život.
Ten rast ceny nehnuteľnosti, to je iba optická vec, ale v skutočnosti dochádza iba k zachovaniu hodnoty.
Čo vlastne, keď niekto povie, že zadlžíš sa na celý život, tak ty povieš, že bodaj,
yes.
Keď sa pozriete na celej tejto planete, či už je to komunistická Čína, alebo ako keby kapitalistická Amerika, všade dochádza k migrácii mladých ľudí do miest. Podľa mňa ľudia chodia do mesta preto žiť, lebo život v meste pre mňa je lepší. Prečo dneska ten nájom postupne rastie? Sorry, ale vďaka rastu miest, tá hypotéka je stále menšia a menšia časť mojej mzdy.
Áno.
Tú hypotéku ti spláca v podstate inflácia. Lebo vlastne na infláciu sa môžeme dívať tak, že vlastne rastú ceny všetkého, ale realita je tá, že rastú mzdy a ceny všetkého. Máme tu opäť Romana Kružliaka, ktorý si kúpil 70 bytov za 10 000 eur. Aj keď už teraz všetci vieme, že tých bytov bolo 55 a je vlastne ti dávam iba také ambiciózne ciele. A ako sa posunul od toho posledného mesiaca a pol, čo sme nahrávali? Že už máš ďalší byt?
Posunul som sa tak, že som si uvedomil, že tých 70 bytov je vlastne málo. Inšpiráciou si bol ty. Takže mám nastavené v mysli nejaké iné číslo. Ale počet bytov je zachovaný, ale vidím tú cestu, ako viem kontinuálne zvýšiť ten svoj počet približne 50%. On tak nejakých 90 si viem predstaviť v nejakom horizonte.
Čo, 90? Od 90 do 100 je tak málo. Normálne si povedz 100.
Dobre, môžem si povedať aj viac, ale zatiaľ vidím tú cestu na toto číslo.
Podľa mňa by si mal byť ambicioznejší.
Budem na tom pracovať. Zase to vyberá ako výzvu.
Počúvaj, čítal som diskusie pod tými našimi rozhovormi a tam sa objavili ľudia, ktorí hovoria, že je absolútne neetické pýtať peniaze za nájom a zarábať na nájmoch. Čo si o tom myslíš?
Že ja sa veľmi prikláňam k ich názoru, len budem potom rád, keď mi to ukážu, ako to robiť. takže to je ten môj vtipný pohľad na to. Samozrejme, že reálny pohľad je iný. Tak toto realizovať ani nevieme, čiže ja rozumiem možno tým prispievateľom, že im by sa páčilo, keby som im poskytol ten byt a nemuseli by platiť nájomné, ale tak toto realizovať neviem.
Ale že myslíš si, že oni nechcú platiť nájomné? Nie je to iba o tom, že oni majú pocit, že každý by si mal kúpiť svoj byt a bývať v ňom a že o čo im ide?
S takýmto názorom som sa tiež stretol. Tá pani povedala dokonca vetu, že byty sa majú používať a nie prenajímať. Takže takých názorov je viac.
Dobre, ale veď byty hlavne slúžia na bývanie a ten človek, ktorý je v nájme, tak v ňom býva, nie?
Áno, ale to je nejaké možno staré zmýšľanie, že každý má mať práve jeden byt a v ňom má bývať. No a my možno poznáme aj iné zmýšľanie. Zmýšľanie znamená, že na to, aby človek mohol v byte bývať, nemusí ho vlastniť. To je z pohľadu užívateľa a potom z pohľadu poskytovateľa, že na to, aby proste jednoducho byt vlastnil, nemusí v ňom bývať, aj môže ho prenajímať.
A nie je to vlastne iba pozostatok toho, že po komunizme sa tu normálne, že v podstate rozdal ten štátny majetok tým ľuďom, ktorí v ňom bývali. Tým pádom vlastne máme obrovskú mieru bývania ľudí vo vlastných bytoch. My máme, že 92% ľudí na Slovensku býva vo vlastnom byte.
To percento je veľmi vysoké.
A iba 8% býva v nejakej prenajatej nehnuteľnosti. A teraz, že keď si vezmem Nemecko, tak tam 55% ľudí býva vo vlastnom byte a 45% v prenajatom. A viac menej tie štatistiky sú veľmi podobné vo obrovskej časti toho rozvinutého sveta. Ale dokonca aj na východ od nás. Čiže to Slovensko je vlastne taký úplný extrém. A teraz, že nie je to o tom, že keďže my sme zvyknutí na ten extrém, tak toto považujeme za normál?
Určite to vychádza veľmi z toho historického vývoja, že komunizmus proste na začiatku ľuďom zobral nejaký majetok, dobrou správou je, že na konci nejakú časť toho majetku rozdal, lebo tí ľudia to dostali za nejaké zostatkové ceny. Možno to nebolo celkom spravodlivé, že nedostali práve tí, ktorým bolo zobraté na začiatku, ale za priemer to možno sedí, ale toto je ten začiatok, tak ako si to pomenoval, že počas komunizmu sa tu vystavilo 650 000 bytov na Slovensku a tie boli na konci ľuďom rozdané. Boli rozdané ľahko, lebo tí ľudia v nich bývali, takže už sa iba k tomu priradili vlastnícke práva a to je ten začiatok toho, že každý mal práve jeden byt alebo jeden rodinný dom. Takže pochádza to z komunizmu a teraz je tá nová doba, sa to uberá niekde inde. Ja nechcem tým povedať, že je to takto dobré alebo zlé, ale každopádne je tu taká možnosť, hej, že na šťastný život nepotrebujeme vlastniť nehnuteľnosť na bývanie, to je jedna z možností a druhá z možností je, že môže byť poskytovateľ, ktorý chce poskytovať ubytovanie viacerým účastníkom a tým pádom hej, bude prenajímateľ.
Áno. No, nepovedal by som, že to má pôvod v komunizme, ale má to pôvod podľa mňa v tom, v tej revolúcii a v tom období potom, hej, že vlastne bola ambícia vyrovnať tú nespravodlivosť, ktorú spravili tí komunisti. Keď pobrali ten cudzí majetok, tak dneska sa to znova vrátilo k bežným ľuďom, máš pravdu. A nebolo to rozdelené úplne spravodlivo, lebo ano. Tým, ktorým bolo zobrané, nebolo toto konkrétne vrátené, to dostali iní ľudia.
No a ešte chcem doplniť krátko, že možno prečo máme to široké percento obsadenosti práve jedna k jednej, tak potom by som to možno nazval vlastnými slovami, že postkomunistická trauma, alebo neviem ako to nazvať, že komunizmus upieral možnosti podnikania a tvorby vlastného majetku. No tak teraz je protichodné obdobie, že chceme každý práve tú nehnuteľnosť vlastniť, takže preto je silné percento ľudí, ktoré nehnuteľnosti vlastnia. Ale už sú tu nejakí mileniáli, ktorí nemajú potrebu vlastniť, takže zase sa to nejak vyvíja.
Teraz žijeme v takom skvelom svete, že my dneska, vieš, že komunizmus to boli vlastne, Slovensko bolo obohnané, Československo bolo obohnané tým ostnatým drátom, sme to strážili, ale niek proti tomu, aby nám sem niekto nevtrhol, aby nám tí ľudia neutekali. Dneska už vlastne tie ostnaté dráty nemáme a sme v krásnom priestore Európskej únie. Môžeme sa pohybovať bez hraníc, bez toho, aby sme čakali 2 hodiny na hraniciach, keď chceme ísť do Rakúska. Ale tým pádom vlastne sa zmenilo aj to, že ja môžem dneska pracovať v Košiciach. A o pol roka sa môžem odsťahovať a spracovať do Berlína. A tým pádom, že mať nehnuteľnosť, byť priviazaný tou nehnuteľnosťou k jednému miestu, že vlastním tú nehnuteľnosť a chcem teraz bývať celý život v Košiciach, je vlastne v dnešnom svete viac menej taký návrat do starého sveta. Hej? Že za mňa sú dve veci. Kde bývam a čo vlastním. Že môžem vlastne nehnuteľnosť stále v Košiciach, prenajímať ju niekomu, kto žije v Košiciach, ale ja sa odsťahujem do Berlína a tam budem žiť najmä.
No a sú tu aj novodobé potreby, to som nevedel, že taká otázka od teba vystane, tak je to dokonca jeden z tvojich zamestnancov, ktorý teda pochádza z Trenčína, pracuje v Žiline a on si vybral tú takú formu, že mu to bolo nejak umožnené, kombinácia neviem čoho, že prichádza teda v pondelok ráno zavčasu, odchádza štvrtok neskoro večer, že nejaké 4 dni, za tie 4 dni tvrdo pracuje a nie je teda ochotný, možno ani schopný dochádzať, takže vlastne hoci je tá vzdialenosť medzi mestami iba 1 hodinu autom, tak si vybral tú formu, že tie 4 noci alebo 3 noci prespí teda v jednom meste a domácnosť má v inom meste. A funguje mu to dobre, je to dlhodobý nájomca a povedal, že mu to takto vyhovuje a vychádza. A to vychádza z tej novodobej potreby, že chce teda pracovať v inom meste, ako žije, a na druhej strane, že dve domácnosti v podstate ani nepotrebuje, ale má to akoby prespávaciu stanicu, ale pre neho veľmi dôležitú.
Áno, čiže vlastne v podstate tí ľudia, ktorí chcú vlastniť dom alebo byt, si ho môžu kúpiť, na hypotéku. A ten nájomný segment je pre tých ľudí, ktorí z nejakého dôvodu buď nechcú, alebo nemôžu vlastniť tú nehnuteľnosť.
Áno, a tá potreba tu je.
Hej. A on sa hovorí, ale že vlastne vďaka tomu, že ľudia kupujú tie nehnuteľnosti na to, aby ich prenajímali, tak vlastne na trhu nie sú byty. A keďže na trhu nie sú byty, tak ľudia, ktorí potrebujú bývať, nemajú kde bývať. Čo si o tomto myslíš?
No, že...
Ja ti poviem, čo si myslím, a mne to normálne takto zúz, je to pekná blbosť, hej. Že keď si otvoríš nehnuteľnosti.sk, vyber si ľubovoľné mesto, nájdeš tam tie byty, hej. Nájdeš tam drahé byty, nájdeš tam lacné byty, nájdeš byty v rôznych mestských častiach Bratislavy, nájdeš byty v Žiline. Áno, čiže tie byty sú, čiže za mňa je to úplná blbosť. No, ale môžeš sa k tomu vyjadriť aj ty.
Keď si začal s tým portálom, tak že my sledujeme nejaký počet ponúk napríklad v mestách, ktorých pôsobím a tak, a že napríklad za Žilinu v roku 2023 klesol počet nájomných bytov o 30%. Hej, a teraz, že...
Voľných,
áno. A teraz ten pohľad akože opačný alebo doplňujúci, hej, že my niečo prenajímatelia niečo brzdíme alebo neviem, niečo znevýhodňujeme ostatných. Ja chcem podať iba ten zbytok, že počet nájomných bytov je nepostačujúci. Takže...
A ďalšia vec, že narastol počet bytov na predaj.
To som chcel doplniť, áno. Hej, čiže v tejto dvojkombinácii sa potom pýtam, že ten, kto to komunikuje, ako to myslí, lebo fakty a čísla hovoria presný opak, že počet bytov v ponuke na predaj rastie a počet bytov na prenájom klesá. No tak teda, kde je ten dopyt a že koho vlastne ten trh žiada? V dnešných chvíľach určite žiada prenajímateľa. A že môžem aj hrdo, ale aj prakticky povedať, že v tejto chvíli mám prenajaté všetky byty. Hej, že v piatok sa prenajal posledný, takže všetky byty mám v tejto chvíli prenajaté. Ale to nehovorí iba o vlastnej šikovnosti.
Nechce si kúpiť nejaký nový byt odo mňa?
Ale hovorí to aj o tom, že kde je tá potreba trhu. Hej, a tá potreba je veľmi silná.
No, a teraz vlastne, že kde vzniká tá potreba? Hej? Lebo že dneska máme na Slovensku 5,5 milióna obyvateľov. V podstate pár rokov dozadu, alebo 20 rokov dozadu sme mali viac menej rovnaký počet obyvateľov. Neustále sa stavia na Slovensku a pribúdajú byty a nehnuteľnosti. Že jak to, že sa stále poprvé míňajú a podruhé, prečo je málo alebo nedostatok nájomných bytov? Veď ľudí je rovnako. Ja mám odpoveď.
Bôvodov je viacero, poď.
Ale poď ty. Ale poviem ti prvú moju, že prvá najzákladnejšia je to, čo som už načal, že tá migrácia. Hej? Ľudia, povedzme, mladí ľudia, ktorí mali, ja neviem, 18-19 rokov v roku 2000 a žili v Michalovciach, tak jednoducho rodičia ich dobre vychovali a dali ich študovať, zrazu chcú ísť na vysokú školu, tak jeden ide študovať do Bratislavy, druhý išiel študovať do Brna a zrazu títo dvaja ľudia, to bolo pred 20 rokmi, dneska už majú rodiny, jeden ostal žiť v Brne, druhý ostal žiť v Bratislave. Čiže každý, zrazu potrebujeme 3 byty, lebo ešte tí pôvodní ľudia v Michalovciach stále, už dneska sú to starší manželský pár a žije v tom pôvodnom byte. Čiže ten sa neuvoľnil, ale vznikla potreba dvoch nových bytov pre dve nové rodiny. Hej. Jedna v Brne a jedna v Bratislave. Čiže tak nám chýbajú tie byty. A to je ešte vlastne ten relatívne šťastný režim, lebo sa ešte mohlo stať, že to manželstvo v tých Michalovciach sa rozpadlo a zrazu tí ľudia obsadili dve nehnuteľnosti. A zrazu máme na pôvodne štyroch ľudí, ktorí žili v jednej domácnosti, štyri nehnuteľnosti. Dobre hovorím?
Áno, to je jeden z dôvodov.
To je jeden z dôvodov. Potom je ten kolega, ktorého si spomínal, ktorý žije v Trenčíne, ale dochádza do práce v Žiline, prenajíma si nehnuteľnosť v Žiline, ale zároveň domácnosť má v Trenčíne. Vieš, že vlastne takí tí ľudia, ktorí priebežne niekam dochádzajú, toto máme napríklad v Púchove, predávame veľa bytov takýchto investičných, kde ich prenajmajú ľuďom, ktorí dochádzajú do Púchova pracovať vo veľkej miestnej firme a chodia tam viac menej na týždňovky, ale ich domácnosť je mimo Slovenska. A teraz mi daj ďalšie možnosti.
Ďalšia z možností je, že prirodzený vývoj dovoluje to, že počet obyvateľov na domácnosť klesá. Čiže je to proste tak, že nižšia pôrodnosť, vyššia rozvodovosť a všetko, čiže počet obyvateľov na domácnosť klesá. Ďalší z dôvodov je, že v podstate život v meste je lacnejší ako život na dedine, čiže je to z ekonomických dôvodov. Tí ľudia idú bývať do mesta, lebo je to lacnejší život, čiže tá potreba bytových jednotiek konkrétne v mestách alebo v krajských mestách je teda väčšia.
Ja musím ti skočiť do reči. Akože normálne šetril som sa, ale podľa mňa ľudia chodia do mesta preto žiť, lebo život v meste pre mňa je lepší. Ja som neviem predstavil iný ako mestský život. Milujem chodiť do reštaurácií, do kaviarní, mať na pešo, do divadla. Takže milujem to, že máte ten mestský vibe. Som zo Žiliny, hej, že to nie je len téma Bratislavy alebo Košic, čo sú dve veľké mesta. Ale že ja milujem ten mestský vibe, milujem to, že stretávať sa s ľuďmi, chodiť do parku, kde sú ďalší ľudia. Že je to naozaj že iný životný štýl a za mňa, keď sa pozriete na celej tejto planete, či už je to komunistická Čína alebo ako keby kapitalistická Amerika, všade dochádza k migrácii mladých ľudí do miest. Lebo
to je to miesto na život.
Že ja si nemyslím, ale uznávam, že je to lacnejšie, ale že tá motivácia, hovorím, je, že život v meste pre moderné potreby je iný. Dneska my nepotrebujeme byť niekde, že kúsok od každej role, lebo vlastne každú rolu obhospodaroval 150 ľudí. Lebo to už dneska, za chvíľu to budú robiť automatizované stroje, hej. Že dneska je to skôr, sú tie zamestnania, ktoré sú bližšie k sebe, hej, že niekto poskytuje služby ľuďom. Že keď začneme od paniek, ktoré robí upratovanie, cez ľudí, ktorí robia kaderníkov, barberov, kuchári, čašníci, hej, že tí všetci potrebujú tých mestských ľudí, ktorí sú ich zákazníkmi. Potom a postupne to rastie, hej, že a potom sa dostane k nejakým programátorom alebo manažerom, hej, bankárom. Jednoducho tí bankári, programátori musia byť pokope, lebo vlastne akože dokopy pokope vytvárame tie hodnoty oveľa rýchlejšie a zaujímavejšie. A potom sa približujeme zase k tým fabrikám, ktoré oni dajú veľkým sídlam, takže kde v tej fabrike zrazu robí 10 000 ľudí, tým pádom oni nemôžu dochádzať z 1 000 000 kútov, ale dochádzajú z nejakých väčších miest. A vlastne toto nás spája dokopy do tých miest a v tých mestách vieme lepšie fungovať.
No je tam silnejšia infraštruktúra, viac dôvodov, prečo v tom meste žiť. Jo, toto sú tie základné dôvody, prečo ľudia inklinujú k mestám. No. Tým pádom potrebujú bytové jednotky a tých bytových jednotiek je z tohto pohľadu málo.
Čo vlastne to je ešte ten ďalší extrém, že dneska už sú, ty si mi to myslím hovoril, že v Terchovej je jedna ulica, kde je 25 domov prázdnych?
Áno. To som si zažil naživo, lebo som tam bol v nejakom zimnom období niečo ako pozerať a som sa rozprával teda s domácim a ten mi to teda takto odkomunikoval, že on je tu jediný a som sa opýtal, bola taká zima niekde možno v prostriedku, že čo robí, tak on bol veľmi milý a povedal, že teda čaká, som sa pýtal, že na čo, tak povedal, že na jar a že podľa mňa bol na to psychicky vyzretý a pripravený, akurát, že bol v dôchodcovskom veku, takže on to realizovať mohol, no a produktívni ľudia to realizovať nemôžu. No a teraz, že ten príbeh je zaujímavý a okrem tohto pána aj v tom, že reálne som sa tam nevedel dostať autom, hej, čiže to zase vychádzalo z nejakých tých aj povetrnosti tých podmienok a podobne. Čiže preto je podľa mňa to zhrňanie ďalší z dôvodov, že tá infraštruktúra, obsluha všetkého je ľahšia a podobne, takže je to prirodzený vývoj v nejakých veciach.
Čo v zásade, okrem toho modelového príkladu, že tí mladí ľudia z Michalovec odišli niekde za školou a potom aj sa presťahovali a zároveň ten starší pár ustal niekde v Michalovciach, tak potom je ten ďalší extrém, že už tí starší ľudia jednoducho prirodzene opustia náš svet a zostane po nich niekde nehnuteľnosť na nejakej dedinke. A vlastne tá nehnuteľnosť existuje, ale nikto v nej nebýva, hej?
Áno, a mladí to už nechcú prijať, alebo nevedia. Za prvé, tá nehnuteľnosť morálne stará, takže chcú žiť inak. A za druhé, tie potreby sú už iné.
Mhm. Čiže toto je ten mix dôvodov? No. Teraz mi je tak smutno, že vlastne sú tie nehnuteľnosti v tých regiónoch poopúšťané, že koľko ich asi je? Že je to, že 5-6% domov na dedinách, alebo že máš nejaký takýto odhad, ty ako človek, ktorý sa orientuje trošku v tej realitnej činnosti?
Toto odhad nemám, že neviem to posúdiť, ale je tých, akože sú domy, ktoré sú prázdne a hľadá sa to riešenie a že skôr veľakrát na tých dedinách ostávajú žiť ľudia, ktorí sú akoby zvyknutí na tú dedinu, že nie je to ani o tom, že by si ju vybrali. Takže tí, čo si vyberajú, tak si veľakrát vyberú mesto, ale proste v nejakých prirodzených súvislostiach, že zostane, ja neviem, bratovi alebo proste niekto z dediny a tak. Ale že tú dedinu si veľakrát vyberajú ľudia preto, lebo je to nejaký zvyk.
Vlastne na tých dedinách teraz zostávajú tie opustené domy, že aká ich budúcnosť? Oplatí sa takýto dom kúpiť a prenajímať ho povedzme na Airbnb alebo nejakú chatu? Že je to cesta?
To ja neviem presne posúdiť, lebo krátkodobému ubytovaniu sa nevenujem, ale určite akože veľmi významné z hľadiska nejakej agroturistiky a podobne. Čiže z takého zase prirodzeného pohľadu je dobre pre deti, aby vedeli, že ten život na deň nejako fungoval, alebo tie domáce zvieratá a podobne, aby ich poznali, že to si myslím, že je veľmi múdre a užitočné a že tam sa tvorí zase tá cieľová skupina dopytu. Ale niektoré tie domy dopadnú, tak ako sa biblicky hovorí, že čas stava, čas váľať. Takže niektoré z tých domov sú teda morálne staré a že sa teda na konci búrajú. No a na niektorých pozemkoch sa potom budujú nové rodinné domy.
Takže myslíš, že nastane tá situácia až tak, že povedzme nejaké domy sa zbúrajú a už sa tam nikdy nič nepostaví?
Môže sa to stať.
Lebo jednoducho dochádza k tej migrácii tých ľudí do miest.
Áno, áno.
Mhm.
No a potom aj tlačia obce veľakrát, aby nastávala údržba tých rodinných domov nejaká, hej, že keď to ohrozuje okolie alebo podobne. A veľakrát je prirodzeným riešením dokonca až tá demolácia.
Že vrátim sa k tej téme etiky, že, lebo v podstate také sú tie otázky, že či je etické prenajímať byty, že vlastne keď ty ten byt kúpiš pred 10-15 rokmi a vlastne postupne zvyšuješ ten nájom, že prečo ho zvyšuješ, keď raz si ho kúpil za polovičnú cenu, ako má dneska hodnotu, že prečo dneska ten nájom postupne rastie?
No, že to je iba nejaká číslička, ktorá nám hovorí, že to nájomné rastie. Ja sa ani na to tak nepozerám, ale pozerám sa na to cez hodnoty. A hodnota znamená, že...
Hodnotu v chleboch.
Hodnotu v chleboch, hodnotu v pivách, hodnotu v čomkoľvek. Ale že každopádne, že to nájomné rastie iba kvôli tomu, aby bola zachovaná hodnota alebo kúpna sila tých peňazí. Čiže to je ten základný dôvod. No a ešte k tomu, čo sa veľakrát javí, hej, že alebo komunikačne sa to hovorí, že by si si kúpil za 100 tisíc, teraz ho predáš za 200 tisíc a že 100 tisíc si zarobil. Ja sa na to ani tak nepozerám, lebo ja som kúpil za 100 tisíc jednoizbový byt, teraz ho možno za 200 predám, ale za tých 200 tisíc kúpim znovu jednoizbový byt. Čiže z tohto pohľadu ten rast ceny nehnuteľnosti, to je iba optická vec, ale v skutočnosti dochádza iba k zachovaniu hodnoty.
Čiže... Dobre, ale že zase mohol by si našetriť miesto toho, aby si kúpil ten 100 tisícový byt, dáš 20 tisíc peňazí, 80 si požičiaš, tak si mohol mať tých 20 tisíc na účte, dneska by si mal stále iba tých 20 tisíc, ale kúpna sila by bola nič.
No, veď...
V porovnaní s tým obdobím predtým, hej?
Preto sa s tebou parádne komunikuje, lebo som chcel nejakú časť povedať a ty mi hneď nahráš, aby sa mi ľahšie, že ja to dokonca nejak tak volám, že samodeštrukčný záväzok alebo niečo také, že ten záväzok voči banke, že nevnímam ako výhodu to, že rastie cena, lebo tá sa mi zdá, že len tiež uchováva hodnotu, či už pri nájomnom, alebo pri cene nehnuteľnosti, ale že čo si určite uvedomujem, a to je ten benefit, ktorý si vlastne spomenul, je ten záväzok voči banke. A ten záväzok voči banke, preto volám aj samodeštruktívny dlh, sa deštruuje dvomi spôsobmi. Prvá vec je, že dochádza k znehodnoteniu meny, čiže ja platím stále menej a menej hodnotnými peniazmi ten záväzok, to je prvý benefit. A druhý benefit je, že ten záväzok dokonca nesplácam ja ako dlžník, ale v princípe ho spláca ako nájomca. A o ten pohľad je potom iný, hej, že nemusíme sa tešiť z rastu ceny nehnuteľnosti, lebo ten nám nepomáha, ale pomáha nám to, že v čase sa deštruuje dlh.
Tak pomáha aj rast ceny nehnuteľnosti podľa mňa. Že keď si predstavíš taký ten vzorový príklad, že niekto má peniaze a ukladá si každý mesiac aj 300 eur versus tí, ktorí...
Z pohľadu nadobúdania áno.
Si nadobúdneš tú nehnuteľnosť, zoberieš si ju povedzme na dlh, tak ešte okrem toho, že si zachoval hodnotu tých svojich 20 tisíc eur, ešte zarábaš na tom, že splácaš tú banku tými peniazmi z nájmov a zároveň ti ešte samotná hodnota nehnuteľnosti rastie mierne vyššie ako inflácia.
Základnú myšlienku, ktorú by som povedal je, že tá páka alebo tá banka dovoluje to, že neuchovávam hodnotu len svojho zdroja, tých 20 tisíc eur, ale uchovávam hodnotu aj tých zvyšných 80 tisíc eur, ktoré som nikdy nemal.
Hej. Čo vlastne zarábam na raste hodnoty peňazí, ktoré som si požičal?
Áno, áno.
Zároveň som si fixol tú splátku, ktorú splácam banke, že povedzme, keď splácam banke hypotéku 400 eur, tak ak to bolo 400 eur pred 10 rokmi, tak to bola veľká časť mzdy. Medzi tým moja mzda narastla a dneska 400 eur je zrazu povedzme len 30% hodnoty mojej mzdy. Čiže predtým som možno dával 70% do hypotéky a bolo to tých 400 eur, mal som povedzme plat 600, dneska mám plat 1200, ale stále platím iba 400 eur, ak som si fixol úroky, 400 eur a z tých 400 eur vlastne tých 400 eur je zrazu iba 35% mzdy, hej. A to je to, čo všetci hovoria, že jasné, kúpiš si byt na hypotéku a zadlžíš sa na celý život. Že, sorry, ale vďaka rastu miest, tá hypotéka je stále menšia a menšia časť mojej mzdy.
Áno.
Ja môžem byť na tej istej pracovnej pozícii, ale vďaka rastu mzdy tá hypotéka sa zmenšuje v pomere k môjmu platu. Ja to môžem... je vlastne prepočet na tie chleby, nie?
Áno, alebo môžem uviesť príklad, to je také najjednoduchšie, že prvý byt som teda kúpoval v roku 2005, bol to štvorizbový byt, no a spätne, keby som prepočítal tú cenu hypotéky pri 5,8% úrokovej sadzbe, tak tá splátka hypotéky bola 135 eur. Hej. A 135 eur bolo vtedy veľa peňazí, akože bola to veľká časť príjmu. Dnes je 135 eur zanedbateľná časť, čiže že čo sa stalo za tých 20 rokov, že cena bytu asi narastla, ale cena splátky sa proste zdeštruovala. Preto to volám to pomenovanie, tak ešte možno vymyslím lepší názov, ale zatiaľ, že samodeštruktívny dlh a že teda tie deštrukcie sú dve.
No vlastne tú hypotéku ti spláca v podstate inflácia.
Áno, áno.
Lebo vlastne na infláciu sa môžeme dívať tak, že vlastne rastú ceny všetkého, ale realita je tá, že rastú mzdy a ceny všetkého.
Áno.
A vlastne jediné, čo si fixneš, čo ti nerastie, je vlastne tá hypotéka, ktorú si zoberieš teraz a o 10-15 rokov, keď tvoj plat bude trojnásobný už pomaly, tak tvoja hypotéka, ktorá je dnes 70% mzdy, o 15 rokov bude 20% mzdy. A vlastne sa len pousmieš, lebo vlastne budeš platiť na dnešné pomery, že malinkú časť o svojej mzdy a zároveň budeš vlastniť byt, ktorý narastol na hodnote. A tam sa ti otvoria tie nožnice, hej? Lebo splátka klesá v pomere k mzde a hodnota nehnuteľnosti rastie.
Preto použijem to svoje, tvoje slovo, že kamoš, hej?
Že hypotéka je kamoš.
Hypotéka je kamoš a že možno iba taký krátky uzáver k tomu myšlienkovi, že inflácia je znehodnotenie meny alebo rast ceny, čiže podvedome sa nám to javí, že to je nevýhoda veľká, že sa chceme s tým nejak brániť, pasovať čokoľvek, ale to platí aj o záväzku. No a pri záväzku to už nie je nevýhoda, pri záväzku je to výhoda, lebo proste sa znehodnocuje tá mena a sa znehodnocuje aj záväzok.
Áno. Čo vlastne, keď niekto povie, že zadlžíš sa na celý život, tak ty povieš, že bodaj.
Yes. Nechcel som byť agresívny, ale blízko tomuto.
Áno. Tak ale ty ešte používaš to, že vlastne dodatočne vždycky refinancuješ, keď ti narastie tá nehnuteľnosť, niečo vysplácaš na tej nehnuteľnosti z tých hypoték, tak vlastne okamžite sa snažíš opäť získať tie zdroje z banky na akoby tie zdroje, alebo inak, že keď narastie tá cena tvojej nehnuteľnosti zo 100 000 na 140, tak si ideš po pár rokoch do tej banky a vypýtaš si ten rozdiel, hej?
Áno, kontinuálne na tomto pracujem, aby som mohol mať tých cudzích zdrojov čo najviac. Niekto sa ma aj pýtal, že či sa potom nezacyklím a odpovede, že nezacyklím sa, lebo ja tie peniaze používam znovu na kúpu aktív, čiže tie dodatočné, ktoré získam, tak za ne kúpim ďalšie nehnuteľnosti a tie generujú ďalšie nájomné, čiže v princípe sa ten model zdokonaluje. Tak už je iba na nás, že či a do akej miery chceme ten model zdokonalovať. To je možno aj moja odpoveď, lebo niektorí sa ma pýtajú, že aj ty vrátane, že kedy a koľko tých bytov je dosť, alebo že kam sa chcem dostať. No ono je to ťažko odpovedať, ale kým chceme konať racionálne, tak by sme mali pokračovať ďalej.
Ja pozerám tých amerických investorov, čo kupujú takto byty a vlastne prenajmajú ich a že keď je dosť, že on hovorí, že no tak teraz mám 11 000 tých bytov a plánujem v priebehu pár rokov vyrazť na 30 000 bytov. Tak si hovorím, že tých tvojich 100 je stále malý plán. Som ti opravdu zišiel o 10, že?
Ďakujem za inšpiráciu a budem na tom pracovať. A vidím tam ten priestor, že nechcem teraz hovoriť nejakým spôsobom hrdo alebo inak, že ten počet, ale že chcem a budem na tom pracovať, lebo vidím tam tú cestu a ten priestor.